Selamat le ke atas semia. Pasan nu kanya nak boleh dengar tak ada ini pi. Jadi berita nu bajik sungguh le.